بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bugungi savolimizda so'z taqvodagi aqidasi bo'yicha taqrimiz va nu'minu bil kiromil katibin fa innalloh qad ja'ala ma'ina hafizin. Ya'ni hurmatli yozuvchilar, kiroman katibin kelida qanday aytdi jatan bo'lsangizlar, inna alaykum hafizin, sizlarga rostinda sonday baqlovchilar bor deb kelida aytdi. Kiroman katibin, ular sizlarga hurmatli yozuvchilar. Ya'lamuna ma taf'alun, sizlar istagan ishlaringizni, bukur istagan ishlaringizni biladi degan so'z kelgan bor. Biz solarga senemiz. Bu yuqoridagi perishlar taqribidan aytib o'tgan kishilar bo'lgan joyda ularga senemiz dedi. Lekin rasmda ul Qur'onda da keldi. Ul joyda hadisda da xabarlar bor. Bu perishlar Allohning amri bilan buyurgan. Sondan ular odamning bukur istayotgan so'zi bo'lsin, ism bo'lsin, qanday bir harakati bo'lsin, uni Allohning amrimen yozib qo'ygan міндеттелген перишлер bo'lib qolgan ekan. Sondiqdan bir odamning bukur istayotgan ish uchun o'ta ko'ngillar ko'ra, jalpa Alloh taolo bari biladi. Qulning ne istab ne qilayotgan bukur ismini biladi. Soni o'zi yetkilikda. Biroq bular qo'shimcha dalillar qulning istagan ishi uchun ertang qiyomatning kunida azob chekuni o'zining haqqida dalillar bo'ladi ekan. Agar yaxshi istagan bo'lsa, siliqqa bo'linadi. Sondan odamning qanday bizning biz so'zimiz bo'lmasin, ismimiz bo'lmasin, ona rasmida ko'ramiz. Kelgizi odamning so'zi men ism tek perishlarimiz uni jindar da, shaytonlar da, odamlar da anglaydi. Umrning o'zida ko'ryapmiz shunday narsa. Aytaylik, bir odam bir odamni jib ko'rib qolsa, bir odam bir odamni ko'rib tensa, kazvon tindav uchun, uning so'zini yozib olish uchun, uning bir is harakatlarini ko'rib baqlov uchun suratga tushiradi. Misol aytganda bir kishilar aytib atir, bir ataqda endi o'zini reket hisoblagan bir kishi sonda bir hukumatning qazinasiga qo'l solib, ko'pdagan qilmislar yasay boshlagan. Keyin sonda statda jumis degan sonda o'zining ko'pdagan o'zining ko'makchilari bo'lgan, boshqalar bo'lgan. Sonda hukumat uni ustav uchun arnay odamlar to'p tayinlagan. Ular uning bukun so'ylagan so'zlarini, ular uning bukun yurgan jurslarini, mingan ko'ligini, turgan uyi, amondasqan odamni so'ragan. Keyin eng so'ngda sonda istagan qilmisi ashkorlanib salingan dedi. Ya'ni odamlarning o'zi kishigirimdan deb bo'lmaydi bir so'qsqan apparatlar bilan bo'lmaydi bir o'zining tushiruv apparatlar bilan birga so'z odamlarning piyg'ini yozib betni harakat qilib ko'rsatib o'tadi. Ular odam sharafsizlikka tushib, qilmislar mo'yindab yotganlar ko'p. Chi odam bilan odam orasida. To'g'ri so'z yaqta egir Allohning perishtalari yozib qo'yat bo'lsa, ular shuni apparat janay ko'tarib yurgan qaysi chiqib Allohning amri bilan ular bukun narsani yozadi. Ularga bor narsa belgilar. Sondan ular bir belgili vaqtda gana o'zir shamasi kelgan vaqtlarda gana jazolatib o'tmasa, perishtalarga belgili vaqt kerak yo'q, butun vaqtda jazoda odam qolmaydi. Tek hadislarda kelgan bir direktor bo'yicha odamning qasdan ular qay kezda qolat deydi? Ikki joyda. Endi jima deydi.
Jaz tomonsha
ibodat janaqa yerli zaiflar to'sikda yotgan kezlarinda odam keyin janaqa to'latdi. Bolan kezinda gana qolat deydi. Qalavata bukilsin, jaz odradi. Onların əmri buyurulan. Sondan işten ki, onların istegən istedən jazın qalıp qıp beyirəkən. Son seyahtı cin şeytanlarda gengizə söz andaydı. Adamlar vas-vas salı olsun, basqa ağıl olsun. Bıraq negizgi biz burada alvatqanımız perişteler, onlar Allah'tan tikele buyurulanda, adamda adamda andıvatqanlar, onlar bir buyurulan istemez onlar. Олар бір жамандық менен, мүмкін бір анду менен істеп жатқан шығар, бірақ періштелер Аллаһтың тікелей бұйрығы, ол періштелер адамның істеген жақсылығы болсын, жамандығы болсын, сөйлеген сөзінде жақсы сөзі болсын, жаман сөзі болсын, бүкілін жазып қойып есептеп қояды екен. Сондықтан біздің істеп жатқан ісімізден ештеңе жасырын қалмайтын жақсы білуіміз керек екен. Ертең сол қияметтің күнінде өзіміз соның бәрін оқитын болады екенбіз. Жанымыз жоғарыда айтып кеткенбіз, бұл жаңағы біреусі оң жақта тұрып жазады жақсылықтар, біреуі сол жақта тұрып жамандықтарын жазады дегеніміз, кейінгізде сол жақта тұрған періште жазатын кезде оған оң жақтағы періште тоқтай тұр деп айтады, жазбай тұра тұр деп айтады. Мүмкін ол құдайдан кешірім сұрайтын шығар, болмаса бір жақсы іс істейтін шығар дейді екен. Сондықтан адам баласы байқамай бір күнәлі сөз сөйлеп қойса, күнәлі істі істеп қойса, тезірек Аллаһтан кешірім сұрауға, тәубеге, оны жақсы іспенен айырмастыруға өшінуге асыққаны дұрыс болып табылады екен. Одан кейін келесі оны бималакил маут аль муаккали би қабдил аруахил аламин. Yani adamların canın aluğa mindettelgen ölüm periştesine de senemiz deyiz. Ona kibir bizlerde kimisi ta qanday atamana tanıp ketken Azrail deb atap ketken. Biroq bu Azrail degen atau deydi. Payg'ambarimizdan kelgan deriklarda yetpegende aytat kelurlar. Har yili qabulda biroq Azrail degen ataudan kelgani bor bu periştenin, sol periştenin sol ataudan kelgandagi bunun bizga yetken bu isminin biz qalamiz deydi. Bu isminin bizga yetib o'ydi aleksa. Bizga bu isminin yetib o'ydi bu periştenin deydi. Ол жена Исраил аттыйды. Илгерге өткен китап игелері мен жеткен деректер бойынша бізге жеткен дейді. Илгер өткен китап игелері дейді, бұл өрім өліп періштесін, Азраил деп атайтын болған, сондықтан бізге сол өтті дейді, соған біз атап кеттік дейді. Сондықтан қазір кезде кейбіреулер өліп періштесін Азраил деп атайды. Кейбіреулер болмаса, Малакул Маут өліп періштесі деп атайды. Осы екі атаумен аталып кеткен екен. Бірақ өліп періштесі деген атау көбірек дәлелді рек болып табылады екен. Біз оған да сенеміз. Ол Аллахтан әмір менен жаңағы әр пенден жан алу қажетті болады. Және оның сол өлім періштесінің сонымен қатар өзінің көмекшілері де бар. Бұл жаңағы адамның жан алатын туралы айтылады. Аллахтан әмір келген кезде бұл адам жан алуына Аллахтың бұйрығы тұрып тұрады екен. Кейін Аллахтың бұйрығы келген кезде адамнан жанын алады екен. Одан кейін келесі уади азабының қабри лиман кана лаху ахлан. Жәлді қабір азабына сенеміз. Со қабір азабын көрушілерге лайықты болғандарға қабір азабы болатындығына сенеміз дейді. Осу али мункарин уна кин фи қабрихи ан раббихи ва динихи ва набийихи. Және де қабір жатқан кезде мункар накирлердің қабірде Раббысы туралы, діні туралы, пайғамбар туралы сұрақ қоятынына сенеміз дейді. Осы үш сұрақты қойылады негізі қабірде. Ва алама жаат бихил ахбару ан расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллама. Осы қабірге байланысты жеткен пайғамбар жеткен хабарлардың бәріне сенеміз дейді. Ani sahabat ridwanullahi alayhim jana sahabalar jetken xabarlar barini osi qabrga barasi senemiz edi. Bu narsani qosni qotiruvi etkena qabr azabi barasi shimenda ode ko'p degan hadislar kelgan. Sondan ona g'alimlar qabr azabi barasi hadisi tavatur deydi. Ya'ni ko'p tarafdan hadislardan bir necha adamlardan kelgan hadislarga keladi. Etkena musulmonlar orasida qabr azabini senbeydiganlar chiqqanlar bo'lgan. Qabr azabini senbeydiganlar. Azab olanda senbeydiganlar bo'lgan. Va alaykum Ислам Мутазила сияқты топтар болған, олар қабір азабына сенбегендер де болған. Негізі, Ахлус сунна жамаат бойынша біз қабір азабына сенеміз. Және осы жаңағы бұл кітаптың тахавидің және ақида сөзінде келіп тұр. Пайғамбарымыздан жеткен деректер бойынша, сахабалардан жеткен деректер бойынша дейді. Бұған ішінде өте көп деген деректер бізге жеткен қабір азабы болатыны. Оның үстіне бұл аяттарда да келеді. Аяттарда да қабір азабы болатыны туралы бірнеше аяттар бар. Мысалы алатын болса, жаңағы Ферғауынға байланысты аят бар. Аннар юрадуна алейха гудува ва ашия дейді. От оларға күндіз кеш бойы жаңағы отпен олар отқа кетіріледі дейді. Сонымен азап көрінеді дейді. Ва яума тақуму саату, ал енді қиямет күні болған кезде дейді. Адхилу аля фирауна ашадда алазаб. Сол фирауның әулетін бұдан да қатты азапқа салыңдар деп айтылады дейді. Кіргізіңдер дейді. Кіргізіңдер дейді. Бұдан көрдіңіз екі азапты көрдіңіз. Бірінші біз аятты оқып отырғанымыз нені көрдіңіз? Олардың ертелік кеш бір отпен азаптап отырғанын көрдіңіз. Ал бұл қай кезде азаптап отыр деген сұраққа келесі аяттан қарап тұрмыз. Ойымата қоймыз, ал енді қиямет күні болғанда дейді. Онда қиямет күні болмай жатып бұлар не көріп жатыр? Азап көріп отыр. Бұл азапты барзақ әлеміндегі азап дейді. Сондықтан Ибн Касир осы аятты алып келіп, жана аннар юрам алейха гуруа ашия, ол Фирғаун әулеттеріне, олар отқа ертелі кеш келтіріліп азапталынады, және қияметтің күні болған кезде оларды одан да қатты ашаддал азап, қатты азапқа кіргізіледі деген, кіргізіңдер деген аятты алып келіп, бұл расында қабірдегі барзақ әлемде болатын нақты азап болатыны, нақты дәлелді болатын аяттардан деп келтіріп кеткен. Сондықтан қабір азабы болатыны мұсылмандар әлі сұнада нақты сенімдер керек болып келеді екен. Енді біз жалпы осы қабір азабына байланысты тақырыпқа кішігірім тоқтап өтсек болады. Бұл жерде кейбір аяттарымызды, кейбір хадистерімізді айтып кеткен дұрыс болады екен. Қабірдегі азап өзі шыменде ақиқи түрде болады. Ол қабір азабы кәпірлер үшін болады, мұнафиқтерге болады, және мұсылмандардың ішіндегі пасықтарына күнәға батып кеткендеріне қабір азабы болады екен. Бұл қабір азабы болатыны. Сол қабір азабына байланысты айтып кеттік, жоғарыда өте көп деген хадистер бар. Жаңағы хадис егелерінің кітаптарында өздері бұл риваяттар өте көп келтірген. Жаңағы сахих Бұхари, Муслимде болсын, сунандарда болсын, Абу Дауд, Ибн Маджалардан, Тирмизилерден, İmam Muhammed'den gelen rivayetlerde bolsun, kabir azabına bağlı öte köp degen deliktir, hadisler var. Cenab-ı sahabalarımız öte köp rivayet etken, onu biz özümüz de bilemiz. Mesela kegizi biz namazın sonunda attık, ikinci attık ettikten kiyin okuyduğun duamız var. O cenab-ı Müslüman Kur'an'da da gelen bolsa gerek deyim. O yerde de cenab-ı Peygamberimiz ben gelen bir rivayet etkiler de Ebu Hureyre'den. Cenab-ı kimde kim cenab-ı olsa attık ettikten sonunda cenab-ı tört nesilden sinir buyurgan dedi. Allah'tan geçişi Allah'tan bir erbain tört nerseden sininler, pana sıranlar korkasın deyip Allah'a tilengler deyine. Sonuza azab-ı cehennem dedi, tozak azabından, azab-ı kabr, kabr azabından, cehennemde min fitnetil mahyamamat, ölüm men, ömür men, ölüm men, bölügünün fitnasından, cehennem min fitneti, Masih Eddeccel, Dajjal'ın, Masih Dajjal'ın fitnasını satadın sininde bir var. Oğlu hadiste biz bulsak, hadiste anık korktuğumuz, yani Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem namazdan ki, olsun efendi sininde bizge bir kötken. Cenab-ı bir deliklerde, Ayşe anamızdan gelen bir hadislerde var. Bu Ayşe anamız aytadı, bir de dedi, bir Yahudi ayel kişi Ayşe anamıza gelip, Ayşe anamızın engellese de, Ayşe anamızın engellese oturan kezde, cenab-ı Yahudi ayel söz aytadı, "Na'uzu billah min azabil kabr" dedi. Kabr azabından saktasın deyip Allah'tan pana sırayımız degen söz aytadı. Keyin Ayşe anamız aytadı da, Peygamberimiz barıp sıradım dedi. Kabrde azap bolama deyip sıradım dedi Ayşe anamız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ол сүйтіп сийінді дейді, жаңағы Яхуди айын солай деп сийініп атыр екен. Қабірдегі азап туралы айтуыңызды сұраймын деген кезде Пайғамбар айтты дейді, азабыл қабри хаққун. Яғни айтты, "Нәам, азабыл қабри хаққун" айтты. Иә, қабірде азап болады. Қабірдегі азап ол ақиқат, шынында болатын, жаңағы расында болатын ақиқат деп айтты. Кейін айшанам сол хадисін жалғасын айтады деді. Яғни Раиту Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллям салла салатан илля яғни Пайғамбар қашан бір намаз оқса дейді, تعوذ جناغ الله قا تناصرب سينات نيرة من عذاب القبر قرازنا عوزنا سخط سينات نيرة يعني قشر نماز قصدا نماز سوندا بير مرمز قبر عذابنا سخطا يقول جناغ الله قا سينات نيرة نيرة سنتنا وصلنا سيخت جناغ عشان مزك يعني خد ستير قصدا جناغ كتب جناغ خد ستير ده بس بلمز عثمان ابن عفان رضي الله عنه وقصد بلمزه بده خد ستير ده قبر يادم كل وقت عنده عثمان ابن عفان جلايد جلاين كذي Onun sakalına rin sulam kedet dedi. Köşesi sakalında sulaydı. Kendi oğan kısıtı kasına kısıtları dedi. Sizge cennet aydılan gezde, dozak aydılan gezde siz bulay jılamayız koy. Nege kabirge olsa körgen gezinizde, nege bulay jılayısız dediğinde aydıkan eken dedi. Al kabiru avalu, avalu manazili ahira. Kabir, Peygamberimizin aydıkanı istigem dedi. Peygamberimiz aydıkan, kabir dedi, ahiretin birinci orundarından dedi. Ahiretke baratınca orda, birinci orundarından. Şimdi kimde kim olsa kabirde kutulsa, Onda кейінгі нәрселерден құтылады. Қабір одегі жаңағы фитна бөлік оған жеңіл болса, кейінгілері жеңіл болады деп айтқан. Егер бұл қабірде қиындық көріп отырса, арқасы одан да қиын болады деп айтқан дейді. Шынымен де адамның өмірден кеудесінен жан шыққан кездегі ақыреттегі бірінші көретін нәрсесі ол осы қабірдегі жаңағы фитналар болып тұрады екен. Сондықтан жақсыдан болған кезде уже оның кеудесінен жан шығып жатқан кезде осы нәрселерді байқап білуіне болады екен. Сол сияқты қабір азабынан дәлел болатын және бір хадистердің бірі Бара бин Азибтен жеткен хадис, мысалға ол да бір кең тараған хадистердің бірі, бұл жаңағы осы қабірге байланысты бұл хадис өзіне бірнеше нәрсені қамтыған. Өзі Мединада бір кісі қайтыс болды, біз оны көміп жатқан едік деп келеді, ол хадис жаласына. Кейін Пайғамбарымыз жаңағы Юхфар дейді, қабірдің ішінде ұясы қазылып жатқан кезінде дейді, Пайғамбарымыз отыр дейді, біз де бәріміз Пайғамбарымыз айналасына төңіректеп отырдық, басымызға құс отырған сияқты дейді, бейне бір басымызға құс отырғандай қимылдамай отырғанбыз дейді. Өйткені олар шынымен де қабір бұрада екі нәрсені түсінсе болады, олар өлімнің не екенін білгенді ақиқи. Тірі адамдар өлімді ұмытқан соншалықты көз алдында өзінің туған әкесі өліп, соны соңғы қабір деген шұңқырға қойып жатқан кезінде қазақтар соны көр деп атаған да, сол көрді. Көзімен көріп ал, ертең сені түсесің деген сияқты. Көріп кет деген сияқты. Соған қойып жатты, күліп қарқылдап жатады. Сүйтіп жатыпты. Яғни жүректің соқыр болғанын қараңыз. Кеше Осман разияллаһу өмірдің құнын шынайы түсінгеннен кейін, ақыреттің парқына нақты дәлелмен барғаннан кейін, ол кісілер қабірге адам қойып жатқан кезде сақал суланған шығады. Ол кісілер айтады, Пайғамбарымыз қасына отырған адам қойған кезде басымызда құс қонып отырғандай дейді. Адамның басына бұл не үшін теңелген бұндай нәрсе? Қимылсыз тым тырыс отырмыз деген сөз. Егер біреудің басына құс қонып тұрса, сәл қимыл жасаң, не болады? Ұшып кетеді. Яғни қимылсыз отырмыз дейді. Пайғамбарымыз отырған еді дейді қасымызда. Сондықтан олар түсінген өмірдің не екенін. Осы айтады, өлімнің барын білмеген, өмірдің құнын түсінбес дейді. Көп адамдар қазіргі кезде өлімді ойлағысы келмейді, ойнап күліп қалғысы келеді, ұмытып кеткен, тіпті көз алдында жаңағы біреу қайтыс болса, қайтыс болды деп жылайды, бірақтан қайтыс боламын деп жыламайды. Ал кеше ғана соның ата-аналары оған айтқан еді, өлген жерге барған кезде өлім деп жылама, өлемін деп жылады, үйретіп кеткен кісілерден болатын. Бірақ соны бәрі ұмытып, мына дүниенің қызыл жасылы соншалықты алып барған, тіпті өлетін нақты бір өлейін деп жатса да, бір секунд болса өмірін ұзартып қаламын деген үмітпенен өзін өзі алдап, дәрілердің соңғы шыққан дәрілерін соңғы жаңағы аспаптарын пайдаланып, бірде сәл болса дискуссияның кесіп болса демалып жатып өлгісі келіп жататындар бар. Дінді ұстағысы келместен. Енді бұл сахабадан біз екі нәрсені көріп тұрмыз. Өлімнен шын ғибрат ала білетіндіктер сахабалар. Екінші, пайғамбарымыздың сөзіне, хадистеріне мұқият болғандықтары олар. Сонда дейді, пайғамбарымыздың қолында дейді, бір кішігірім бір шығып болды дейді, соныменен жерді сызғылап түртілеп отырған дейді. Бір уақытта басын көтерді дейді, пайғамбарымыз айтты, «Истағизу биллахи мин азабил қабір». «Қабір азабынан сақта» деп, «Аллахтан пана сұраңдар» деп, басын көтеріп айтты дейді. «Марратайни ау саласа» деп, «Екіні үш мәрте» айтты. Енді қабір азабы бұрада ақиқат болатын біліп тұрмыз, және оның оңай емес екенін біліп тұрмыз, және пайғамбарымыз саласылам оны соның қасында жүріп, пайғамбарымыздан тікелей тәлім алған, пайғамбарымыздың қасында жүріп иман келтірген, сонда иманы күшті сахабаларға, егер олардың істеген жақсылығын бір жағалаған істеген садақасы біз ұқыттауындай садақа берсек, тең келмейді сахабаларға, қабір азабынан пана сұраңдар деп пайғамбарымыз айтты. Оларға. Кейін сол хадистің жалғасы айтады, егер бір адам бұл дүниеден өліп, о дүниеге кетіп баратқан болатын болса, Аллахтың әмірімен періште келеді, жаңағы өлім періштесі, оның бас жағына отырады, онымен бірге жаңа тағы бір періштелер түседі, ол періштелердің қолында жәннаттан бір кемін болады, шүберек жаңағы сөйтіп олар күтіп отырады дейді көз көрім жерде, мұддат әлбасар деп жаңағы сөйтіп сол жерде барып, мәнт әлбасар көз көрім жерде барып отырады дейді, кейін Аллахтың әмірі келген кезде жаңағы өлім періштесі жаңағы адам айтады екен, жаңағы жақсы адам болса, я рухутта иба, ей жақсы рух, шық Аллахтың рахметіменен мейіріміне кеңшілігін ана шық деп айтады дейді. Сол кезде Аллахтың мейірімі рахмет деген сөзді естіген кезде рух қуаныштан рахаттанып денеден жаңағы торсықтың ауыздан төгілген тамшыдай дейді. Яғни бір ыдыстан тамшы деген кезде оған лып ете қалады ғой. Сол сияқты лып етіп шығады дейді. Оны сол қолына алған сол екен жаңағы екі періште келіп жоғарыдағы жәннаттан алып келген кебінге салады дейді. Сөйтіп оны жоғарыға алып көтереді дейді. Оған жаңа өздерімен алып келген бір әтір суларын себеді дейді. Оның сол иісін жұпары сондай күшті жер бетіндегі ондай жұпары иісті болмайды дейді. Алып көтерілген кезде әрбір аспан періштелері таң қалып, бұл кім, бұл кім, бұл қандай, бұл қандай көркем рух, қандай тамаша рух деп сұрай бастайды екен бүкіл аспан періштелері. Сол кезде жетінші аспанға барады дейді. Аспан ішіне ашылып отырып дейді. Жетінші аспанға барған кезде Аллах тағала оған тіл қатады екен. Періштелерге бұл құлымның дәптерін фиалдиин, яғни ғиллиин деген жерге бір жоғары жаққа жазып қойыңдар дейді. Сөйтіп оны қайтадан рухын қайтарыңдар деген жерге. Рухын қайтарады, кейін оны қабірге алып келеді. Сол қабірге алып келген кезде жаңағы оған денесіне кіргізіледі, қайтадан жаңағы отырғызылады. Сөйтіп сол жердегі періштелер оған сұрақ қояды. Сонда қойған сұрағы жоғарыда айтып кеткеніміз сияқты, Суарымын кәрінің әкерін деген сияқты, «Раббихи ва динихи ва набийихи» деп, оның Раббысы туралы, діні туралы пайғамбар туралы сұрақтар қояды. Сен Раббың кім? Сенің дінің не? Пайғамбарың кім? Сендерге келген кісі кім еді деп сұрақтар қояды дейді. Бұл кісі оңай жауап береді екен. Раббым Алла, дінім Ислам, бізге келген кісі аты Мұхаммед, Аллахтың елшісі деп жауап береді. Сол кезде дауыс келеді екен, ол құлым шындығын айтты деп. Шындығын айтты деп айтады екен. Сосын оған дейді, жәннаттан бір есік ашып қойыңдар, жәннаттың нығметтері соған келіп тұрады дейді. Осы жерден ол жақсы адам болатын болса, қияметтің қайтып тірілгенше не алдын ала осындай Аллахтың кеңшілігінің нығметтерін көре бастайды екен. Сол кезде оған дейді, қабірінен бір адам келеді дейді, өте көркем суретін, хасанатын әдемі суреттеп келеді дейді. Ол жүзінен солар жақсылық білініп тұрған, сен кімсің деп сұрайды дейді, сенің жүзінен жақсылық көрінеді, осы айтып мен істеген амалдарыңды дейді екен. Мен сенің істеген амалдарым кеметкеден сенімен бірге боламын дейді екен. Сөйтіп соған келеді екен. Тура осының тескерісі кіммен болады? Күнәһар адаммен. Тура осының тескерісі күнәһар адаммен болады. Қазір көп адамдар оған мән бермейді. Бұл бір ертегі өмір сияқты, бірақ шын өмір. Ертең өлгеннен кейін әрбір адамның басынан кешетін шын өмірі сол. Қазіргі адамдарды қарап тұратын болсақ, қандай бешара халге түскен діннен алыстарынан. Өзі әкесі мен шешесіне туғаны туысқанынан бір ауыз намаз оқы, Құдайға серік қоспа деген сөзді айтпайды. Сөйтіп ол күнәһар күйінде өледі. Өлгеннен кейін оны апарып қабірге қояды. Оған бір жаңағы өзі артта қалған баласы дұға қылдың орнына бараттан молдаларға ақша беріп құран оқытады. Егер ол молда сол ақша үшін құран оқып жамалып отырса, және сауап жоқ. Бірінші талас сол, өлген адамдардан құран оқи ма, оған таласады ғалымдар, сауап бар жоқ. Енді ол молда оны дүние үшін кәсіп қылған молда болмаса, күн көрсін елдің өлігінің үстіне алып жүрген болмаса, осы кезде ана сөзіне не ескереді? Өлікті жерде қарға мен молда семіреді деген сөз содан келеді. Өліктің үстінен күн көріп жүрген молда болатын болса шынымен де. Ол үшін оған садақа емес, ол үшін ол құран оқығанның құны болып есептеліп алып жүрген ақша болатын болса. Ол сондай молдаға келіп құран оқиды, мәз болады. А біреуі оған айтса, ей, саған оған пайда бермейді, сен оқыған. Өзің дұға қыл десе, оған ренжиді. Бәрі оңай құтылғысы келеді. Өзі сондай оңай құтылғысы келеді. Кейіннен кейін барып, оған бірінші өзі көрсетсін деп пайда таппай кетті. Өлгеннен кейін оған артынан бала шағасы деген айтқан жоқ. Және бір сорақысты көрсеңіздер, оның басына не соғады? Қабір соғады. Қанша ақшасы бар шығынғы? $10,000 әкемнің басына мазар тұрғызым деген сөздер естисіз. Осындай қылдым, үйттім, үйттім, сондағы не үшін десең, әкеме жақсы болсын деп дейді ол деді. Бұл қандай жақсы болады? Бұның лайық кірпіші бұл дүние үшін ғана, ол дүние үшін ешқандай болмайды. Ал кейбір ғалымдар айтқан сияқты қабірдің үстіне бидайдың дәніндей артық нәрсе қойылса, өлікке ол да азап дейді. Өлікке ол да азап дейді. Енді тонналап салса айтты, мен әкемнің немесе анамның рухын бір аунаттым дейді. Не өлгеннен кейін жақсылық істей алмаймыз әке шешемізге, туған туысқан бауырларымызға. Сөйтіп азаптап қояды. Кейіннен кейін солды шындап келген кезде ол әкесіне жақсылық істейін деген жоқ. Елден қалмайын, ел айтсын, мұны пәленше әкесінің басына керемет, мазар соғыпты деген сияқты өліп жатып ата қыз дейтін адамдардың қатарына қосылып қалады екен. Осы жаңағы жерде біз көреміз, егер күнәһар адам болатын болса, оған жаңағы періште келеді, жаналушы періште, оны кейін жаңағы тағып періштелер түседі дейді, олармен бірге нашар бір қатты мата болады, жайсыз мата адам денесін қойса екен, жанын қойса жанын шығаратындай. Аллахтың әмірі келеді, солай айтады екен, ей күнәһар рух, шық Аллахтың азабыменен қаһарына деп айтады екен. Ол зәрі шөп дейді, жан дейді дененің ішінде ой, ары бері алқынып-жұқынып қаша бастайды, шықпайды дейді зәрі шөп, қорыққаннан. Сонда оны жаналышып берсе суырып алған кезде бүкіл тамыры үзілгендей болады дейді. Өздеріңіз елестетіп қойыңыздар, қазір сіздердің мына мойындарыңызды тіліп, күре тамырыңызды бір қолмен ұстап үзсе. Қандай қиын, бүкіл тамыры үзілгендей болып шығады дейді. Яғни оны суырған кезде де сулы жүннен темір ашаны суырғанда дейді. Тауға шығатын кезде лақтыратын не деп шетіп кіріп жүріп па? Тауға шығушылар басып үшті, несі бар, темір болшы еді ғой. Соны суырғанда болады. Егер оны жүн емес, мақта, суылды мақта салсаңыздар, суырамайсыздар, күштеріңіз жетпейсіздер. Өйткен сулы жүн қатыстайды. Ал жаналыш берсе күшті қой. Ол суырып алады. Суырғанда обырып түседі деген сөз. Яғни жүннің арасынан жаңағы нәрсені мысалы балық ұстайтын күршекті салады екен, үлкен темірді мен қалады. Соны жүннің арасына салып, мақтасына суырса құры шыға ма, жоқ мақтан жүн шыға ма. Енді түрлі мақта мен жүнді жүн шығар. Ал егер үлкен жаңағы темірді, темір ашаны суырғандай болатын болса, оның міндетті түрде бүкіл ағзасын жыртып жібергендей болады. Сол күйінде алып келіп оған жаңағы жайсыз сүрекке салады. Бірақ адамдар болса мәз, мейрам, ештеңке біліп жатқан жоқ, жетісі қырқы деп дайындалған мәз болады, елге ата қыз деп атады, бұл бейшара қиналып жатады. Одан кейін оны жайсыз сүрекке салады, одан ең нашар іс шығады дейді. Көтеріп алып жүрген кезде бүкіл періштелер жиіркеніп, ой мынау кім бұл, ең қанша жаман рухын алады. Фулан ими фулан, пәленшенің ұлы пәленше деп әкесінің атын қосып айтады екен, пәленше бұл, сондай адам бұл, осындай күнәһар адам бұл, бұл араққор бұл, маскүнем, зинақор, бейнамаз, ораза ұстамаған, кедей кепшіге зекет бермеген, сонда құдайдың алдында күнәһар болған, раббысына серік қосқан адам деп ала жөнеледі. Сонда ол аспанға биіктік көтеріледі, жетінші қабатқа, аспан есігі ашылмайды дейді. Оятқан алланың дауысы келеді екен, бұның дәптерін фисиджин ең төмен қабатқа жазыңдар дейді, күнәһарлар, тозаққа түсетіндердің аттары жазылатын жерге. Кейін сол жақтан дейді бір қатты тастауменен тасталады дейді. Көтеріп алып шыққан періштелер енді оны көтеріп алып түспейді, кәдімгі екпімен лақтырылады дейді жерге. Ол жерге түседі, денесіне келеді, оған қабір сұрақ болады. Оған жаңа айтады, раббың кім десе, жауап беріп айтады, ха ха білмеймін, ла адри. Дінің десе, ха ха білмеймін, ла адри дейді. Пайғамбардың десе, ха ха білмеймін, ла адри деп жаңағы қиналып жауап береді. Сол кезде оның тура екі құлағының ортасынан үлкен бір темір шоқпамен ұрады дейді. Оның тозақтан бір есігі ашылады дейді. Оның ыстығы, оты келіп азаптайды дейді. Қабірі тарылады дейді, қабырғасы қабырғасына кіріп кетеді дейді. Оған кеп, жаңаға кейін бір өте қорқып сұрыпты бір өкілет, ол қорқып сенің түрінің жамандық бұндып тұр ғой, сен кімсің дейді зәресші болады, мен сеніңізде өздеген күнәлістерімін дейді. Сонда күнәлісі жойып кетпейді, мейлі ол өтірік болсын, мейлі ол өсек болсын, мейлі ол мұсылманларға зардап беру болсын, мейлі ол көршінің қиянат жасау болсын, мейлі ол сенің өтірік айтуың болсын, мейлі ол сенің өзіңнің жаңа әкешеңе жасаған қиянатың болсын, өзінің әйел балашаңа жасаған қиянатың болсын, мейлі ол сенің намаз оқымағаның болсын, орыс тамағын орызаң болсын, соның бәрі келетті, қылған зина қылып алған пара, бүкіл күнәлар келіп жаңағы адамға сол қорқынышты қиметтен бірге азаптан кетеді. Осының бәрі бұл хадистен біз көріп тұрғанымыз қабір азабының сөзсіз болатыны. Осы сияқты хадистер өте көп келеді. Тіпті Ибн Масудтан келген хадис бар. Ибн Масудтан келген хадис бойынша Пайғамбар саламның азанда және кешке айтатын дұғасы бар еді деп айтады. Кеш батырса Пайғамбар салам не деп айтатын еді? Амсайна ва амсал мүлкі лилла. Кеш батырды және Аллаһтың бүкіл мүлкі, кеш батырды. Walhamdulillah barsha maqtab Allah qabosin la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku walhamdu ala kulli shay'in qadir deb tawhid kalimasini aytadi deydi. Allohdan o'zga qusib qolarda hech bir tangri yo'q, uning sergi yo'q. U bu narsa qudratda degan so'z aytadi deydi. Keyin Allohdan so'raydi ekan. Allohumma inna zalka khara hazihi layla va khara ma ba'dahu. Osi bir kechning yaxshiligini so'raymiz. Bul kechning keyingi yaxshiligini so'raymiz. Va na'uzu bika min sharri va sharri ma ba'daha. Bul kechning yomonligidan saqlay bir Alloh seni siylamiz o'zinga. Bundan kechning keyingi yomonligidan saqlay gör. Allohumma inni a'uzu bika min al-kasali. Жалқаулықтан сақта Аллаһтан мені, менен суыл кебаре нашар бір қартаюдан, қалқасыз болып қартаюдан сақта Аллаһтан алады. Сол кезде одан кейін айтады: "Аллама инни инна на'узу бика мин азабин фил қабр, қабірдегі азаптан сақта деп сыйынамыз Аллаһ өзіңе, ва азабин финнар, тозақтан азаптан сақта деп өзіңе сыйынамыз." Бұл дұғаның ішінде де әр кеш батырғанда, таң атқан кезінің өзінде Пайғамбар саласына қарамзадан сақта деп сыйынуды бұйырған. Сондықтан қабірге байланысты хадистер өте көп келген, аяттар да сол сияқты көп. Сондықтан қабір азабына сенбеу шынында бұл дінді әлі түсінбегендік болып қалады. Өйтеміз айтып кетті, мұсылмандар ішінде топтар болған қабірде азап болмайды деген, олар өзінше дәлел келтіруге тырысқан, ой пәленше ит жеп қойса қабірде қалай азап көреді дейді. Қабірдегі азап туралы шұңқырдың үстіне жатып көру азап емес. Бұдан өткеннен кейін ол дүниені біз елестете алмаймыз. Сен киттің ішінде бол, сен иттің ішінде бол, сен отқа жанып кет, суға ағып кет, таудың астында мыжылып қал, қоқым болып кет, не болып кетсең ол болып кет, барзақ әлеметкен кезде сол азапты көресің. Өйткені ол дүниенің өлшемі бұл дүниенің өлшемін өлшеуге болмайды. Біз сәл ғана бір өзгерістік кезде басқа қаладан нәрсені нақты көзбен көрмейінше біз анықтай алмаймыз. Сондықтан қабір азабы болатыны рас. Сондықтан Пайғамбарымыз өзі айтып кеткен жоғарыда: "Адамның қабірі хаққын, қабір азабы хақ" деді. Әр намазында қабір азабынан сақта деп сыйынатын. Сонда соны білген сахабалар да қабірге адам қойған кезде көздерінен жас, сақал сулағанша жылайтындары содан болып келетін екен. Сондықтан бұған байланысты көптеген аяттар бар. Соның кейбір аяттарға біз тоқтасақ болады. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مؤمنون سوресінің 99-100-ші аяттарында мынандай сөздер бар екен. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. Яғни олардың біріне өлім жеткенде дейді, айтады екен: "Я Раббым, бізді қайтаршы" деп тілейді. Өлім келген кезде молдалардың ба, жаңа пайғамбарлардың Құрандағы сөздердің өтінедегі болатын нәрселердің, жақсылардың көретін, жамандардың көрсететін істерін өтінедегі есеп болатын күнде ол құр сөзбен естіп жүрген еді, бірақ сенбей жүрген болу керек. Бірақ өтінеге өлгеннен кейін соны көзбен көре бастайды, құлақпен естіп жүрген өтінеді көзбен көре бастайды. Сөйтіп келесінен жан шыққан кездегі ол бешірлар дейді, күнәһар адамдардың бірінші айтқан сөздері: "Я Раббы, қайтаршы бізді дүниеге" дейді. Не үшін қайтаршы деген олар? Дүниеде несі қалып кетті? Яғни айтады: "Ләлли әмалу салиха". Мүмкін мен салихалы бір амалды орындайын, қиямет арайды қалдырып кеткен дейді. Мен намаз оқимын, мен ораза тұтайын, мен саған серік қоспайын, мен құлшылық істеймін, керей пақырлардың жағдайын ойлайын. Е Аллах тағала, мен жақсылық қылам. Е Алла, Алла, мен салихалы амал істеймін, сен риза болатын деп айтады дейді. Олар айтпайды дейді: "Е Алла, дүниеге қайтаршы, тағы да торт жегім келіп жатыр, тағы да арақ ішкім келіп тұр, тағы да зинақорлық істегім келіп жатыр, пәлен деген сілеу әйелі бар еді, соған жетіп жетіп кетейінші, үйтіп қалайыншы, дүние жинайыншы, мен докторский қорғай алмай кеттім, мен облысқа әкім бола алмай қалдым, мен президенттікке ұсына алмай қалдым өзімді, мен сөйте алмай қалдым, мен талай туристік елдерді көрмей кеттім, үйтпей қалдым, бүйтпей қалдым, тауға шықпадым, теңізге түспедім, үңгірге кірмедім деп айтпайды. Салиқалама құланыш деп айтады екенді. Солай бәрін бұл үшін. Ертең талай адам солай айтады. Жер бетіндегі 6 миллиард адамның 1.5 миллиарды мұсылман деп айтқан болатын болса, соның ішіндегі Алла біледі қанша тапы сатқан, онда 5 миллиард адам етін осы сөз айтып отыр. Өлген кезде, жан шыққанда, бұл Құрандағы сөзі ақиқат, құлақпен естіп жүрген ақиқаттарын көзбен көргенде айтатын сөздер Раббымыз қайтарымыз дейді. Салихамыз дейміз. Сондықтан бұл дүниеде ешбір құн жоқ, егер сен Құдайдың иман келтіргеннен кейін салихамыз демесең. Оның ішінде бұл деген сөз Құдайға сенетіндер бар, бірақ амал істемей кеткендер осы үшін біледі. Я Алла, амал істеп қалай. Сондықтан бұл өмірдің бүкіл қызығы салихамыз де. Бұл өмірдің бүкіл қызығы намазда. Сол үшін Пайғамбар да көзімнің қарашығындай көрді дейді намазды. Бұл өмірдің бүкіл қызығы Құранда. Құран болмаса өмір сүрмей ақ қойды дұрыс көретін дегендер болған. Бұның бүкіл өмірдің қызығы сүннет ұстануда, дінмен жүруде. Ал бұл дүниенің бүкіл өмірдің қызығы әйелдің бойында 20 сантиметр шек емес. Бұл өмірдің бүкіл дүниенің қызығы жаңағы атақ жинағанда емес, азаннан кешке дейін тәтті тамақ жегенде емес. Осы жеген тамақты жаңағы боқ шығаратын комбайн құсап аузынан салып 24 тонна етіп әткен төгуде емес. Бұл менің бар қызығы Аллаһтың разылығы үшін істеген салихалы істерде сол өзінің жатқан Раббыңа баратынды дайындық жасауда екен. Сонда олар айтады екен, «Я Аллах Тағала дейді, бізді қайтаршы, ләлі әмәлі салиха, мүмкін мен сонда бір салихалы істеймін», фематарды қалдырып кеткен. Сонда айтқан, «Кәллә, жоқ олай емес». «Иннаха кәлімәтін уа қаилуха». Бұл бір сөз өз айтып отырған дейді. Оның сөзі бос сөз болады дейді. Айтқан сөз. Оның сөзі қабыл етілмейді. Қайта сол айтты деген деп қайтарылмайды. Бекерден бекер ауызынан шыққан сөз болады да. Ол дүниеде айту керек еді. Дүниеде соны істеу керек еді. Амин уараихим барзахун, және олардың артынан дейді барзах болады иля яуми юбасун, қиямет күніне дейін. Қиямет күні қайттан тірілгенге дейін барзах әлемі болады дейді. Ол жердегі барзах әлемі дегенде тәпсір ғалымдары ол осы қабір әлемі деген екен сол жақта. Қиямет күнінен осы әлемде болады дейді. Сол күйінде болады деп кіреді. Өйткені жаңағы бір сондай Құран тәпсіршілерден, мұфассирлерден болған бір сол табиғиндерден болған кісі айтады. Мужахид деген кісі, барзақ дегеніміз дейді, «Әл-хаджу ма байна дүния уәл ахира», барзақ деген әлем дейді, бұл дүние мен ахиреттің арасындағы бір тосқауыл дейді, бір жай дейді, тосылып тұратын жай дейді. «Илә яумил бас», қиямет күні қайтып тірілгенге дейін болатын бір жай, адамдар сол күйде болады, «Уәл қабір», ол қабір деп аталады дейді. Сондықтан қабір, барзақ екеуі біріне ұқсас мағынасы берген. Сондықтан барзақ әлемінің ішінде сол қабір кіреді. Сондағы көрген азаптарымыз, соның ішінде болып жатқан нәрсе, сондықтан адамдар, өлген адамдардың бәрі қазір қай жерде? Барзақ әлемінде болып табады екен. Сол жақта жақсы болса жақсылығын көріп жатыр, жаман болса өзінің істеген қылмысына сай жамандығын көріп жатқандардан болып табады екен. Осы жерде және бір хадиске тоқталып өтсек болады. Абдулла ибн Аббастан жеткен хадисте бар. Яғни бұл жоғарыда айтылған аяттарымыздың бәрі, хадистеріміз бәрі неге байланысты айтып отырмыз? Қабір азабына. Соны сенуге байланысты. Бұған ерекше тоқталуымыздың себебі, өйткені қабір азабына сенбейтіндерде көрініс белең алына бастау. Ол хадистер жай айтылса, хадис қабірде азап болмайды деген сияқты мағына келулерге. Сондай кісілердің бірін өз көзіммен де көрдім. Мен қабір азабына сенбеймін дейді. Кәдімгідей қабір азабына сенбеймін дейді, бірақ Құранда аударып жатыр қазақша. Енді Аллах тағаланы тура жолға салсын дейміз, мүмкін байқамаған шығар, дін әлі ілімін толық түсінбей жатқан шығар. Сондықтан шынында қабір азабына байланысты көп деген нәрсе бар. Сондықтан ол кісіге осынша бір пайғамбардың қабірге байланысты қанша хадистерін Құранда қанша аяттағы қарсы тұрып қалғандығынан қорқуы керек Құдайдан. Өйткені Аллахтың бір аятына пайғамбарымыздың хадисіне қарсы келу деген сөз өзін өзін тозақтан орындайтынымен тең болады екен. Сондай қабір азабына қатысты болатын хадистердің және бірі Абдулла ибн Аббастан жеткен хадисте айтады, ол кісі марран набию саллаллаху алейхи ва саллям би қабрайни фақала, пайғамбарымыз соғыстан бір екі қабірдің қасынан өтті дейді. Өтті де айтты дейді, иннахума юъаззабани ва ма юъаззабани фи кабир. Бұл қабірдегі жатқан адам екі қабір болды. Осы қабір жатқан адамдар екеуі азап шегіп атыр дейді. Олардың шегіп азаптары бір үлкен нәрсе емес дейді. Олар азап шегіп атыр дейді. Имма хадухума факана ла йастатиру мин аль-бау. Оның біреуі де сидіктен қорғанбайтын еді дейді. Зәрінен сидіктен қорғанбайтын еді. Ва амма аль-ахару факана ямши бин-намимати. Ал екіншісі болса, өсек айтып жүретін еді дейді. Өсек айтып жүретін еді дейді. Өсек дегенімізді қазір осы хадисті сонда түсіндіріп беріп кетеміз. Кейін пайғамбар фахаза жаридатан ротбатан фашаққаха нисфайни фағараза фи күлі фоморин вахидатан. Кейін пайғамбарымыз дейді, бір сонай бір құрманың бір бұтағын алып дейді, суылы бұтағын, оны екке бөлді де, сол қабір, әбір қабірдің басшаны оларды қадап қойды дейді. Фақалуы сахабылар сын айтты, я Расулалла, лима фаанта хаза, неге сіз бұлай қарадыңыз деп айтып еді дейді. Яйбаса, бұлар кепкенше ол қабірдегілердің азабын жеңілдетер деп айттым дейді. Осы хадисте негізі бірнеше мағына шығады, сондықтан біз хадисте бір кішігірім тоқтап өтуді жөн көріп отырмыз. Бірінші, мына қабірде екі адам жатыр деді, олар азап көріп жатыр деді. Бұл қабірдегілердің азап көріп жатқанда. Екінші, ол қабірдегі жатқандардың атын атаған жоқ. Өйткені бір мұсылман мұсылман жасын көреді негізі. Жаңа бұл қабірде жатқан адамдар кафір мүшрик деген адамдар болып тұрған жоқ. Өйткені пайғамбарымыз не істеді оларға? Жасшылықты қойып отыр. Бір неде дерек бойынша олар тасбиха, олардың азабын тасбиха деп жеңілді деп дейді. Ал кафір мүшрик деп кетсе, оған тасбиха деп тұрып пайғамбардың тікелей өзі дұға қалса да пайда бермейді. Сондықтан мұсылмандардың да қабірде азап көріп қалатындар болады. Тақуасыз, пасық, күнәһар мұсылмандар кегізе өзінің істеген істеріне байланысты көреді екен. Олар бір үлкен нәрсе емес дейді, үлкен нәрсе фика берін дейді, үлкен нәрсе емес дегені, ол кейін түсіндіреді ол не? Сідікпен өсек деді. Енді одан тиылу адамға болатын еді. Одан тиылу қиын емес, Аллах жеңіл еді. Бірақ бұлар соған нәрсе еріп істеген болады дейді. Біреуісі сідіктен сақтанбайтын еді дейді. Сондықтан мұсылман адамның бір жақсы жері, исламға келгеннен кейін ол намаз оқиды, сондықтан ол киіміне сідіктің тамуынан сақтанады. Екіншіден сіздіктен сақтану ар жағында дәреттің дұрыс болуына, дәреттің дұрыс болуына ар жағында намаздың дұрыс болуына, намаздың дұрыс болуына ар жағында жәннатқа кіруге үлкен нәрсе жатыр. Өйткені бұл төмендегі нәрсе, бір сідік сенің бүкіл намазыңның қалуынан алып келуі мүмкін. Егер сен киіміңе сідік тама беретін болса, үлкен мөлшер үлкен болса, сен ол киіммен намаз оқысаң, намазыңа нұқсан келеді біріншіден. Екіншіден дәрет алған кезде сідігіңді сақтанбай, әшейін беті оған жуасыласың, бірақ мына сідігің тамшылап жүре беретін болса, онда дәретің дұрыс емес болып келеді. Одан кейін жалпы мұсылман адам киімі дұрыс болып жаңағы ондай сіліктен сақтану керек екен. Сондықтан ол бұл мәселе өте сақ болу керек. Мұсылман әрқашанда осы нәрселердің жағдайын ойланып жүргені керек екен. Ілгеріде естеріңізде бар шығар, бір шетелдік адамның исламның дініне осы түрсейлерге бола ислам дініне кіріп кеткен. Оны ешкім уағыздаған жоқ, ешкім неғыған жоқ. Сонда бір Европада тұрады, неше кір жуатындар. Ояқта Европада үйде жуып жатпайды ғой кірді көбінесе. Сондай кір жуатын жер жұмыс істейді екен. Орда киімдер бөлінеді. Батыс не дейміз? Жаңағы үстіне киетін киімдер жуатын жер бөлек, және іш киімдер жуатын жер бөлек болады, бәрін араластырып жүріп жүрмейді ғой. Бұл жаңағы сондай киім жуады екен, іш киімдерді де жуады екен. Сонда бір үйді білетін дейді. Постоянно оларға постоянно клиенттер бар. Жақын жерден келіп тұрады. Бір үй бар дейді, ол жерде ыңғай мұсылмандар тұратын дейді. Және бір үйді бар дейді, ол жерде мұсылман еместер тұратын дейді. Сонда кір жуған кезде мұсылмандардың дейді киімі таза болады дейді. Жиіркенбей жуасам да дейді. Ана мұсылман еместер әкеп кір жуады дейді. Жаңа түрсейлердің іш киімдерін береді дейді. Арты қоңыр алты сары дейді. Көп уақыт жөнінде екенін ойландым дейді. Мұсылмандар таза адамдар екен ғой деп ислам дінін қабылдады дейді. Аналардың сөзіне қарасаң, ақиқат соларда сияқты, мәртебе соларда сияқты, бәрі күштісіз, біз күштіміз, біздің дініміз мықты деп жүрген дейді. Бірақ ішкі несі қарап білесің дейді. Сырты жылтыр, сырты қалдыр деген сияқты. Ешкім уағыздаған жоқ мұсылман ба. Түрсейлеріне қарап ислам дінін қабылдады. Сондықтан мұсылманның ішімен де көп бір артықша ерекшеліктер бар. Мұсылманның сыртқы дүниесінен гөрі ішкі дүниесі барынша артығырақ болады. Сондықтан сол ішкі дүниемізге, ішкі тірлігімізге көбірек көңіл бөлуіміз керек. Өйткені ғалымдар айтқан, егер кімде кімнің дейді ішкі дүниесі мен сыртқы дүниесі тең болса дейді, ол әртүрлі адам дейді, ол жақсы, жақсы адамдардан дейді. Ол үміті бар дейді. Енді біреудің дейді ішкі дүниесі дейді сыртқы дүниесінен гөрі жақсырақ болатын болса, ол садиқ дейді, нағыз шыншыл адам дейді.
ең күшті адам дейді. Ішкі дүние сыртқысынан көрі мықты болатын болса дейді, ішкі тақуалығы. Ол жеке қалған кезде Құдайдан көп кешірім сұрайтын болса, ішінде білдірмейтін нәпірлерге қатты көңіл бөлетін болса, түнгі намаздарда кәдімгідей көзіне жас төгілетін болса, көршінің алдында мүмкін жыламай қалу мүмкін ұялып көршілерден қалсын. Ішкі дүниесі сыртқы дүниесін алса, оның берген садақаларын басқа ешкім білмей кеткен болатын болса, сондай адам болса, ол шын күшті адамдар дейді. Бұл күні сахабалардың сипаттарынан еді. Сондай еді. Ал енді бұл екінші адам екен. Бірінші адамдар сыртқы дүниесі, ішкі дүниесі тең болған адамдар, екінші ішкі дүниесі, сыртқы дүниесінен артық болған адамдар, енді үшінші адамдар болады дейді мұсылмандар. Ішкі дүниесінен гөрі сыртқы дүниесі жақсы дейді. Сырты керемет мұсылман дейді, бірақ ішкі дүниесі нашар болады дейді. Көпшілікпен жүрген кезде керемет мұсылман жеке қалған кезде жалқауын жалқауы, ғибадат істегісі келмейді. Мұнафиқтар сипаттайды Құранда. Олар намазға илля кусана жалқау болып тұрады дейді, жоға дегенде тұрады дейді. Сонда бұл үшінші адам оған шыменде жәннатқа бару қиын болып қалады екен. Сонда бұл мұсылманның ішкі дүниесі жаңағы мағынаи ішкі дүниесі болатын болса, соның ішіндегі хисси дейміз, жаңағы осы материалды сыртқы дүниесінде де бұл жаңағы сіздіктен сақтануының өте маңызды екені, ол үлкен бір шынымен де қиын нәрсе екенін бізге үйретіп отырған хадистен. Екіншісі, екінші адам дейді, азап көріп отырған ол өсек айтатын еді дейді. Өзі шариғатта бір өсек деген бар, ғайбат деген бар, жала деген бар. Жала дегеніміз біреудің істемеген нәрсесін істеді деп айту. Ғайбат дегеніміз өзіңнің бауырыңды оның ұнатпайтын нәрселерімен еске алуы. Біреу. Яғни қисықшы. Яғни мынау қылжақ басшы. Ол есте ұнатпай қалды. Соны еске алуы. Оның күнәсі тауы. Үлкен күнәлар кіреді. Үлкен күнәлар қатарына кіреді алда. Өйткені өзіңнің бауырыңның етін жаңағы өлідей жегенмен дейді. Өлідей етін жегенмен болып кіреді дейді. Ғайбаттың өзі. Ілгері естеріңізде бар шығар. Бір үлкен кісілердің бірі мұсылман ғалымдарынан түс көреді, түс көретін алдында бір жерде отырыста болады, сол отырыста болған кезінде мұсылмандар байқамай біреуді ғайбаттайды, бұны сол ғайбатқа қосылып кетеді, өзі мұсылман бауырын ғайбаттауға ешінің сондай еді, мен байқап едім, ол қонбаған екен, осындай екен, әлсіз екен, ондай екен деп бастайды, кейін барып түс көреді, түсінде қарсы моланың басына жүр, христиандар моласында, олар моланың басына жаңағы үлкен шошқаларды сойып пісіріп жеп жатыр екен. Сөйтіп бұл қарап, ой деп өтіп барса шақырыпты, кел дастарханға отыр депті, отырғызды да алдына шошқаның торайын алып кепті, піскен жаңағы шыжырған. Ал же депті, мен жеркен, ой жей алмаймын мен мұсылманмын, шошқан етін жемеймін дедім, жаңағы христиан айтады, бұл сенің өзің бауырың етінен жегеннен гөрі жақсырақ деп айтты. Өйткенде ғайбат сөйлеу, өзің мұсылман бауырың етін жегеннен тең болады. Оның етін жегеннен гөрі жақсырақ жей бер деп айтты. Ақырсын жеп жүрсіңші, шошқан етін жемегеннен не пайда саған, егер сен бауырың етін жеп жүрген болсаң. Содан дейді, бірнеше уақыт мен ет жей алмай кеттім деген екен дейді. Бұл ғайбат дегеніміз, яғни бауырыңды ұнатпайтын нәрсеменен еске алуы. Ол ұнатпаған нәрсе сен бауырың бойында болуы мүмкін шынымен, ондай кемшілік. Ал енді өсек дегеніміз, бір адамның сөзін екінші адамға жеткізу мақсаты екеуінің арасында дұшпандық, араздық, жек көрушілікті орнату үшін. Қазір бұл деген аяқ алып жүре алмайсың мұндай нәрсе. Мұсылмандардың арасында аз, бірақ бар, соның аздың өзіне қатты өкінеміз. Ал мұсылман еместердің арасында бұл өсек деген нәрсе қарапайым әңгімеге айналып кеткен. Ол айтылмаса, қотырларының күші қанбайтын сияқты. Қараптан қатыр өсек айту деген өте көп болып кеткен. Қазір мұсылман еместер. Сондықтан олардың келін мен ененің арасында ұрыстың көбеюі, ерлі зайыптылардың бір-бірінен ажырасып кетуі осы өсектің себебінен көп болады. Бір әйел кісі айтып жатыр, бір досымыз қайтыс болатын болды дейді. Көңіл айтайын деп бардық дейді. Көңіл айтайын деп барып едік, жаңағы өліп бараттан сезген екен айтты дейді. Мен сенен кешірім сұрайын, кешір деп айтты дейді. Сенің күйеуің екеуінің ұрсуларына көп себепкер болған, мен сені күйеуіңе мен ылғи жамандап бақшы едім сені деді. Қарсақ, күйеуін әйеліне, әйелін күйеуіне, баласын, әкешісін балашасына жамандап, қазір осы өсектің кесірінен адамдардың рахат өмірінен ажырап қалғанда. Сен керемет бір жайлы төсекте жат, тың төсекте жат, жұмсақ тамақ же, бірақ өсек тарап жүретін болса, сенің бәрі жаңын рахат табамайды. Ұрыс көрсі. Сол үшін айтады, тау мен тастың жені бұзады, адам мен адамды сөз бұзады дейді. Сондықтан сөз өте қиын, сондықтан сол бір өсек айтуға байланысты, қабірдің өзі.